Mai întâi trebuie să spun și să mulțumesc Tatălui nostru din ceruri, Domnului nostru Iisus și, cum a zis Patriarhul Iacob, și Îngerul care l-a păzit în călătorie. Că știm că scrie că Îngerul Iehova tăbărește în jurul celor ce se tem de El și mântuie. Mulțumesc fraților din Cucerdia care mi-au făcut această invitație. Mulțumesc fraților din Cluj care au aranjat ca să pot ajunge aici. Și vă aduc salutările de acasă ale soției, sora Maria, ale fiica mea, sora Persida, și nu în ultimul rând al celei mai în vârstă, soacra mea, sora Lodovica, de 87 de ani. Cam de vârsta unora dintre voi de aici. Și m-am întrebat intrând aici de ce acest soi de păsări suntem atât de rare pe pământ, nu numai aici în Cucerdia, de bine, de rău, sunteți o adunare destul de consistentă, frumoasă. Și probabil că răspunsul este acesta, că din acești membri, aș zice eu, se aleg ultimii membri ai corpului lui Hristos. Înseamnă că ei trec dincolo de văl și membrii de aici se împuținează. N-ar trebui să ne descurajeze lucrul acesta, deși noi am vrea adunările noastre să fie minunate, cu lume, cu public, să ne adore publicul. Poate că e și o dorință bună, poate e și o ispită, nu știm până unde merge aceasta. Dar ne bucurăm că avem acest adevăr și aceste învățături, pentru că dacă știm scopul pentru care ne-a ales Dumnezeu, vom înțelege și probele și încercările care le permite Dumnezeu peste noi. Și îmi place totdeauna să amintesc, nu numai la mormântări, dar și acum, ceea ce zice Apostolul Pavel la 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 3, binecuvântat să fie Dumnezeu Părintele îndurărilor. Și Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile, pentru ca cu mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați, să mângâiem pe cei ce se află în vreo necaz. Pentru că dacă avem parte de necazuri, avem parte și de bucurii. Bucuriile, cum s-au citit astăzi, nu trebuie privite numai ca lucruri ale trecutului, ci și ale prezentului și viitorului. Deci noi ne-am, Tatăl Ceresc ne-a cules din această lume și n-am avut mai mult merit decât fiul risipitor. Ca să devenim un popor special, nu în glorie neapărat. Deci scopul nostru nu este să urmărim gloria. Dacă am înțeles bine mesajul Domnului Iisus, veniți la mine și învățați de la mine, de ce? Ca să fim folositori în viitor semenilor noștri. De aceea trebuie ca să trecem prin necazuri. Domnul a spus, în lume veți avea necazuri. Domnul a avut necazuri mari și a sfârșit viața în mari necazuri. Apostolii și toți sfinții adevărați au sfârșit în necazuri. Pe de o parte, necazul are rolul de a curăți caracterul, de a-l cizela, de a-l face mai mare. A doilea este de a pregăti cadre care să poată compătimi cu lumea. Pentru că dacă dintre noi se alege nu numai regi, dar și preoți care au calitatea de a avea milă, asemănător marelui preot, acești supra-preoți trebuie să se aseamene în caracter cu marele preot. Ca în timpul domniei mijlocitoare, care a arătat aici pe hartă, cam de la linia 10 până la 11, după Armagedon, când din mormânt vor învia miliarde de oameni degradați, decăzuți, distruși de păcat și de corupție și așa cum i-au adus cel rău, aceștia trebuie ridicați, dar cu milă. Că dacă s-ar aplica dreptatea imediat la înviere, ei n-ar avea șansă să trăiască. Ei trebuie educați, trebuie răbdare cu ei. Sigur că vor fi condiții speciale, nu ca cele de astăzi. Acolo, după cum s-a citit cu Iosif, când a împărțit pâine, adică grâu, în cei 7 ani de secetă, acest mare Iosif este Domnul, dar și noi, dacă suntem urmașii lui, facem parte din acest Hristos întreg. Apostolul Pavel trece în revistă drumul nostru spre a ne construi caracterul, în cuvinte foarte simple. Și el zice într-un loc că nu v-am spus Evanghelia cu mare înțelepciune, pentru ca să nu cumva să fie făcută de bajocură această Evanghelie. Sigur că sunt mari oratori în lumea aceasta, educați în școli înalte, care au dicție, care știu să cunosc lucrurile filozofice înalte și acaparează mult public. Îi vedem pe la televiziune, îi vedem la diferite manifestări religioase, vorbesc în termeni extraordinari de frumoși. Dar Evanghelia mântuirii nu se află oriunde. Și Apostolul zice la Roman, capitolul 5, chiar de la versetul 1, deci, fiindcă suntem socotiți, neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Am fost primiți în casa Tatălui. Și Tatăl ne-a îmbrăcat și Fiul cu cămașa Domnului nostru Iisus Hristos, cu haina albă a dreptății sale. Dar din fiul risipitor și înnobilat cu haină albă și cu inel în deget putem ajunge și noi cărturași și farisei fățarnici. Nu știu dacă sunteți de acord cu mine, dar scripturile abundă de aceste sfaturi și atenționări că după ce am ajuns într-o stare de har și de mântuire, s-ar putea să devenim încrezuți în noi, să ne dăm importanță în ochii noștri. Și aceasta este un lucru foarte periculos. Că ce ai ce n-ai primit, zice Apostolul. Și dacă ai primit, de ce te lauzi ca și cum n-ai fi primit. Dar să ascultăm pe Apostolul Pavel, care ne spune de ce trebuie să trecem prin necazuri. Și zice în versetul 2, lui îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har, în care suntem și ne bucurăm. Ce era în casa aceea unde s-a tăiat vițelul? Bucurie și veselie. Și pentru popoare, Dumnezeu pregătește pe muntele acesta un ospăț de bucate gustoase. Dar noi ne bucurăm, nu cu o bucurie zgomotoasă, neapărat. Nu să jucăm, să dăm din picioare și să facem. Deși am auzit că se practică în lumea creștină și acest gen de a-și manifesta bucuria, săltând și bătând din palme. Nu condamnăm, dar noi încercăm să fim sobri. Adică această bucurie nu e zgomotoasă, dar nici contrariu, adică nu e nici mută, nu zici nimic, nu ți-o exprimi, nu arezi, măcar cu un zâmbet, cu ceva, că te bucuri, Nu? Trebuie să se arăți, te exprimi, dar cu moderație. Adică nu trebuie să fim din aceea care ne exagerăm, exaltați. Dar trebuie să avem această bucurie ascunsă în inima noastră. Ne bucurăm pentru că suntem în casa Domnului. Ce frumoasă e casa Domnului! Și voi sunteți casa Domnului. Și ce frumos e cu frață! Și ce bine e cu frață! Și cum zicea sora Maria Motcă, eu am fost atât de dor de frați, boala, suferința. Ne aduc aminte de sora Voichița de la Călinești, care ați cunoscut-o, voi o cunoști, ați cunoscut-o. Îmi spunea odată, o soră foarte energică era așa, vai, zice, fraților, când am fost la băi și n-am văzut niciun frate, aș fi zis, măi, și din șans, bat la rădica, zice, să-l văd. Săraca știe în felul ei cum și-ar arăta iubirea de frat. Deci, cât de bine te simți în societatea fraților. Nu-i așa? Sigur că noi iubim. Trebuie să iubim oamenii, pentru că iubește Dumnezeu, iubit Domnul Iisus și a murit pentru ei. Și știm că și pentru ei au pregătit un timp. Dar să nu iubiți lumea în sensul de a iubi obiceiurile, felurile de a vorbi, de a gândi, de a se exprima. Uneori, nu totdeauna, uneori foarte deplasat. Și noi am fost acolo. Și noi am ieșit de acolo. Poate că voi n-ați ieșit, de acolo am ieșit. Și știu că și eu eram acolo. Și eu eram mort în păcatele și fără de legile mele care le-am moștenit de la părinți. Apostolul Pavel spunea aceasta a Efesenilor, capitolul 2. Deci, putem să ne lăudăm față de lume? Nu. Dar tot așa, dacă am ieșit de acolo, nu mai trebuie să iubim acele mod de viață, deșert. Acel mod deșert de viețuire. Să nu mai iubim, pentru că acela o duce la ruină morală, spirituală, la nenorocire, la jaf și moarte. Și nu mai vrem să mergem pe calea lată, care duce la pierzare. De aceea ne-am agățat de Domnul Iisus, ne-am agățat de poala hainei sale. Ai milă de mine, fiul lui David. A strigat odată un orb. Așa. Fiul lui David. De unde a văzut orba acela pe Iisus să-l și vadă că e fiul lui David? Dar a avut atâta credință omul acela, poate incult, poate fără școală, un cerșător, un amărât, să vadă în Iisus pe fiul lui David.
O cerut milă de la
Domnul. Da. Acum vine că să ne bucurăm și necazuri, zice apostolul. Ba mai mult ne bucurăm chiar și necazurile noastre. Ne bucurăm noi, așteptăm să vină un necaz ca să ne bucurăm? Nu. Nu cred. Eu nu aștept să vină nici un necaz. Aș vrea să fie numai bucurie. Aș vrea să n-am probleme. Poate voi ați vrea să aveți necazuri, dar eu nu vreau să am. Dar vin și nu ne bucurăm că vin, dar ne bucurăm ce aduce trecerea, suportarea lor. Dacă reușim să trecem prin necazuri, fără să ne pierdem speranța, nădejdea, bucuria, eliberării din cazuri, dacă nu pierdem de vedere că Dumnezeu nu lasă peste noi mai mult decât putem duce, atunci aceste necazuri să vedem ce rodesc în noi. Ba mai mult ne bucurăm chiar și necazurile noastre, că știm că necazul aduce ce? Răbdare. Dacă vin peste mine necazuri, înseamnă că n-am răbdare. Și fratele Russell scrie într-un loc că dă un exemplu unui frate care După ce și-a făcut o analiză a sentimentelor sale, el s-a văzut că e foarte sărac în răbdare. Și s-a rugat Domnului mereu să-i dea răbdare. Și de ce se ruga mai mult să dea răbdare? De ce veneau mai multe necazuri? În sfârșit și-a dat seama că necazurile l-au făcut mai umilit, mai răbdător. Și aceasta, pentru aceasta el a mulțumit Domnului. Deci dacă necazul care vine peste noi să ne încerce și credința, să ne curăță și zgura de pe noi, să ne facă mai blânzi și am învățat ceva din el, atunci ce urmează după aceasta? Să vedem ce zice apostolul. Zice, necazul aduce răbdare. Răbdarea aduce biruință în încercare. Dar totdeauna am fost eu biruitor în probe? Nu. Eu recunosc că n-am fost. Numai mila Domnului a fost că nu m-am pierdut. Și atunci pot să zic, Doamne bunești, dar biruința ce aduce? Am biruit noi cu puterea noastră în probe și în încercări? Eu nu. Și cred că nici unul dintre voi. Nu am biruit noi. Uitați-vă la Israel. Biruit-o el vreodată prin puterea armatei lui? Sigur că acum, în timpul modern, se zice că o șucucerit țara în Ierusalim în 6 zile. Dar uitați-vă în Vechiul Testament. Și Domnul îi zice prin Moise, când vei ajunge în țară, să nu zici că din cauza că eu sunt un popor foarte mare, foarte înțelept, am o armată puternică, am învins dușmanii. El nu învingea dușmanii cu ajutorul lor. Când ei uita de Dumnezeu și pleca la luptă, fără să întrebe pe Dumnezeu, ei cădeau pradă dușmanilor. Dar uitați-vă la Gedeon. Când s-au strâns zeci de mii, Dumnezeu a zis că el poate da izbândă și pentru un număr mic. Că el a luptat. Înaintea, eu voi merge înaintea ta și îți voi da odihnă. Deci, biruința e de la Domnul și încercări. Și ce zice Domnul când probele nu le putem suporta și când poate murmurăm? Puțin credinciosule. Înseamnă că un pic de credință mai avem, nu? Dar ne trebuie mai multă. Ne trebuie mai multă pentru că cu cât creștem în cunoștință și har, cu atât mai grele ne vin probele. De ce? Pentru că satana vede că suntem persoane importante în ochii lui Dumnezeu. Și caută cu orice chip să ne vulnereze. El știe părțile noastre slabe. Le știe pe mele și el acolo vine cu tava lui de prăjitură. Ia servește, că nu e mare lucru. Cum a venit la mama Eva. Dar mări să fie Dumnezeu că aceasta e și o mărturie a Spiritului. Volumul 5, capitolul 9. Că suntem copii. Da? Răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta, nădejdea. Dar câte nădejdi nu sunt și sunt înșelătoare? Cât o sperat lumea aceasta că va veni o epocă de aur, că va veni un Napoleon, un Alexandru Macedon, un Gorbaciov, un George Bush, un putare sau putare, un partid mai care în opoziție e mai cinstit ca ala de la putere, nu există. Nu există așa ceva. Deci oamenii îți trag nădejde că va fi mai bine. Să închei un an și zice anul nou fericit. Dai fericit, să sfârșește nefericit și iară zice la anul nou fericit. Și nu mai vine acel an nou fericit niciodată dacă Dumnezeu n-ar fi pregătit un an fericit, un an al restatornicii, un an al jubileului pământului. Arătat acolo pe hartă de la litera 7, adică al 7-a media. Acolo s-a împlinit dorința tuturor popoarelor. Noi am intrat în a 7-a mie de ani. Suntem noi fericiți?
Nu.
Da. Auzi și da și nu.
Cei mai fericiți?
Dragii mei, împărăția pentru care s-au rugat toți creștinii și pe care ne-a învățat Domnul să ne rugăm, vie împărăția ta, o sosit. A voastră o sosit. A lumii încă nu o sosit. Pentru lumea începe, acum începe restatornicirea împărăției lumii. Nu știu dacă suntem pe aceeași lungime de undă. La biserică, Domnul i-a promis în Luca 12:32. Nu te teme, turmă mică, că Tatăl îți dorește cu drag să-ți dea împărăția. Uite aici, i-o dă. Apoi, în Matei 25, când Domnul desparte oile de capre, zice oilor, asta nu-i turmă mică, e o mare gloată, miliarde de oameni. Veniți binecuvântați Tatălui meu, de moșteniți împărăția pregătită pentru voi de aici. Dar părintele nostru a pierdut-o. Marele Mântuitor a cumpărat-o. Aici începe să o reașeze și va fi reașezată înapoi aici. Care împărăție? A lui Adam. Dar a voastră care-i? A voastră e aici, fraților. Asta a început aici. Uitați-vă la a doua prezență. Această împărăție nimicește celelalte împărății. Vreau să vă citesc din volumul 1, pagina 305. Nu vreau să vă sui tare mult, deși mulțumesc pentru onoarea care mi-a dat-o frață de a vorbi mai mult ca ei. Nu vreau să abuzez, să fiu egoist de această poziție. Faptul că nu vin diez la voi nu e o scuză că trebuie să vorbesc toată ziua. Ia uitați-vă. Pagina 305, volumul 1. Ultimul aliniat. Această împărăție și această onoare pregătită pentru om nu trebuie să fie confundată cu acea împărăție și cu acea onoare încă mai înaltă, pregătită pentru Hristosul pe care Dumnezeu a hotărât-o înainte spre slava voastră. Deci, fratele Russell așa le vedea și eu așa înțeleg. Nu pentru că așa crezu fratele Russell. Așa arată Biblia. Biserica primește o împărăție a aerului, spirituală, nevăzută. Iar oamenii vor primi împărăția pământească, că Dumnezeu a creat pământul, zice Isaia 45, nu în zadar, ci să fie locuit. Ei vor fi împărați, cum s-au spus aici, miliarde. Nu să împărățească unul peste altul. E loc pe planeta asta, suficient. Dumnezeu a făcut atât de mare, acest grandios, acest proiectant minunat, Tatăl Ceresc, a proiectat această planetă ca să încapă pe el numeri, adică un număr suficient de oameni și să trăiască toți fericiți, să nu se calce pe picioare unul pe altul. și toți să fie independenți, adică regi, în sensul că să nu atârne pâinea și viața lui de angajarea mea la un patron sau la altcineva. Eu să fiu sine, de sine stătător, fiecare om să fie, dar asta va fi în final. Domnul, acum când se întoarce a doua oră, el dă corona bisericii aici, iar pentru lume începe ce? Începe în același timp să-i strice sistemele și în același timp să o și ridice. Credeți că Ieremia 1:10 unde zice te-am pus să smulg și să sădești, nu se pot împlini deodată? Uitați-vă la Israel. Dumnezeu l-a plantat, nu l-a smuls. L-a smuls acum 2000 de ani. Acel smochin care s-a uscat, Dumnezeu l-a plantat înapoi în țara lui. Când? În timpurile de restatornicire. La începutul celei de-a 7000 de ani. Dar sistemele lumii le smulge, le răstornă. Prin ce? Prin diferite procese. Războaie, revoluții, care până la urmă sunt provocate de aceste sisteme. Ele își provoacă răul ca să se autodistrugă. Sunt multe de spus aici, dar ceea ce noi trăim timpul de seceriș. Timpul de seceriș, care e arătat de la numărul 7 la 10 pe hartă, este o perioadă în care se întâmplă o mulțime de evenimente. Să luăm, de exemplu, pilda neghinei din Matei, capitolul 13, și să vedem că acest seceriș sau această perioadă plină de evenimente, ea are mai multe îndepliniri pe faze. Dacă luăm chiar cuvintele Domnului Iisus, care sunt fără echivoc, deci nu pot fi mutate sau schimbate sau interpretate, vom vedea că epoca secerișului cuprinde două perioade. Sfârșitul domniei lui Satan și începutul domniei lui Hristos. Așa reiese din cuvintele Domnului, din Evanghelie. Și așa e arătat și pe hartă. Harta aceasta e bună. Nu vă luați după aceia care spun că nu e bună și luați-o jos de pe acolo. Harta aceasta arată, e arătată de fapt, e atașată de volumul 1 și în capitolul 12 din volumul 1 este explicată această hartă. Această hartă explică în linii mari ceea ce Biblia vorbește. Este planul divin al vârstelor. Deci în Matei capitolul 13, acolo Domnul vorbea de pilda cu neghina, nu vă citesc toată, că o știți voi. Dar ce este important? Două expresii a Domnului care ne arată că perioada secerișului este o perioadă care cuprinde două epoci. Sfârșitul unei epoci și începutul unei alte epoci. Deci așa. Matei 13:39. Secerișul este sfârșitul veacului. Deci, cine e Dumnezeul veacului? Satana. Deci, dacă privim această hartă, e împărțită în trei epoci mari. De la Adam la potop, de la potop până la răsturnarea împărăției lui Satana, definitiv, și partea a treia e domnia lui Hristos. Deci aceste trei epoci. Deci pilda spune că această perioadă de seceriș, de fapt, este sfârșitul domniei lui Satana. Sfârșitul veacului. În acest veac, în aceste seceriș, cad toate sistemele. Uitați aici. Babilonul, politică, religie falsă, tot ce-i corupt și stricat de pe pământ se destramă. Instituțiile, băncile, uriașii ăștia care nenorocesc lumea asta, tot se vor prăbuși. Criza asta mondială e un preludiu. Nu va fi chiar acest sfârșitul. El va fi, da, va fi foarte zguduitor. Foarte zguduitor. Deci, în această expresie, Domnul zice, secerișul este sfârșitul veacului. Tot aici Domnul zice, În versetul 41. Fiul omului va trimite pe îngerii săi și îi vor smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de potignire și pe cei ce săvârșesc fără de legea și îi vor arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Va smulge din împărăția lui. Deci în timpul secerișului este perioada împărăției lui. E timpul împărăției lui. Și aceștia nu se lasă de putere. Deși au venit vremea împărăției, acum împărați ai pământului, zice Psalmul 2. Dați cinste fiului ca să nu periți pe cale. Dar dacă nu dau cinstele, e pierd. Sistemele cad. Deci perioada aceasta de seceriș cuprinde atât sfârșitul veacului, cât și împărăția Domnului, pentru că cuptorul aprins este Armagedonul. Aici va fi aruncată neghină. Când se întâmplă secerișul? În a treia zi de 1000 de ani de la Domnul. Deci 2000 de ani de la Domnul au trecut și în a treia zi dimineața este, în a treia zi de 1000 de ani este secerișul. În această a treia zi de 1000 de ani, lumea începe să fie zguduită. Și asta vreau să arăt, după cum arată profetul Isaia, în capitolul, și știți voi lucrurile acestea, capitolul 24, așa, zice, pământul se rupe, versetul 19. Pământul se rupe, pământul se sfărâmă, pământul se crapă. De ce se sfărâmă pământul? Pentru că piatra a lovit chipul. Vă aduceți aminte din profeția lui Daniel? Că a venit o piatră dezlipită dintr-o munte și a lovit chipul la picioare și chipul s-a făcut bucăți. Dar atenție, nu-i sfârșitul când chipul s-a făcut bucăți. De ce? Pentru că acolo profeția spune, această împărăție a lui Dumnezeu va zdrobi și nimicii. Îs două faze ale distrugerii. Zdrobi și nimicii. Deci, în prima fază, pământul se crapă. Statuia aceea s-a prăbușit în bucăți. Dar bucățile acele ce fac? Versetul 35 din Daniel, capitolul 2. Atunci, bucățile se sfarmă împreună. Cum se sfarmă? Începând din 1914, evenimentele secolului 20 și ce urmează în secolul 21 este un proces de măcinare a acestor bucăți rezultate din fostele imperii. Ce-s guvernele de astăzi, dragii mei, din Europa și din toată lumea? Ele se bat între ele și se sfărâmă, se uzează. E un război de uzură lung. Nu-i finalul, numai când o lovi piatra în 14. Acolo a început numai finalul, a început începutul sfârșitului, cum am zis eu noi cu alte cuvinte. Și mi-aduc aminte de o întâmplare din Vechiul Testament pe care și voi cred că ați citit-o și vi dragă, momentul sau timpul când Israel a primit legea. Ce i-a dat Dumnezeu ordin la Moise ca să facă poporul pentru a primi legea? Ce i-a dat voi? Ce i-a dat ordin? Că să se pregătească timp de 3 zile. Ce să facă? Să se curățească. Pentru că aveau să se apropie de muntele care trebuia să fie dată legea. Dar în Exodul capitolul 19, versetul 15, și-a zis poporului, fiți gata în 3 zile să nu vă apropiați de vreo femeie, a treia zi dimineața au fost tunete, fulgere și un nor gros pe munte. Trâmbii s-a răsunat cu putere și tot poporul de tabără a fost apucat de spaimă. Și chiar Moise. Când s-a întâmplat aceasta? A treia zi dimineața, muntele Sinai se zguduia din temelii. Era acoperit de nor, erau fulgere, trăznete și suna trâmbița. Noi, generația noastră, de la doua prezență a Domnului Iisus Hristos, lumea este în a treia zi dimineața de la Domnul Iisus și se apropie de ce? De noul legământ, muntele lui Dumnezeu. Noul legământ va fi inaugurat după Armagedon. Dar ce se întâmplă în perioada aceasta a secerișului pentru lume, cu lumea? Ce se întâmplă? Lumea e apucată de groază. Așa poporul evreu a fost apucat de groază când au auzit manifestările acelea ale naturii, tunete adevărate, trăznete, fulgere, fum, sunete de trâmbiță. Dumnezeu striga din cer, s-au speriat, s-au îngrozit și au zis, nu ne mai vorbești, te rog, la Moise îi spune, te rog, spune la Dumnezeu să nu ne mai vorbească, vorbește-ne tu, că murim. Deci lumea de astăzi, din 1874 încoace, în perioada aceasta numită seceriș, e cuprinsă de cutremure, de foc, de necazuri, de strâmtorări, de tot ce vrei. Și ce face? Lumea începe să tremure. Și mari strategi ai lumii, mari oameni de stat, nu știu ce soluții să mai găsească, să oprească anarhia, să oprească terorismul. Deci popoarele sunt înfuriate, sunt ca un vulcan, ca lava unui vulcan care stă să erupe și scutură muntele. Și când începe să erupă, atunci îi prăpăd. Deci finalul va fi așa cum l-a văzut Ilie, de la crăpătura stâncii. Și noi suntem clasa Ilie, dragii mei. Isaia 26 și cu un verset acolo, nu știu care, 20 sau care, zice, du-te poporul meu și ascunde-te în odăița ta câteva clipe până îmi va trece mânia, pentru că secerișul ziua de mânie peste lume, nu numai despărțirea grâului de neghină, căderea întregului sistem a celui rău. Și de acolo Ilie a privit vântul cu tremurul și focul. Traduși în evenimentele secolului 20, vântul reprezintă primul și al doilea război, cu tremurul Revoluția Rusă care a dus comunismul și comunismul a provocat multă pagubă, nu numai a noi, când i-au luat pământurile și le-au băgat în colectiv. Asta a fost soare la urechi și a făcut comunismul în lume. O ataca și America până în Cuba și acolo și-au instalat rachetele și-au să treagă în americani. S-au băgat în China, s-au dus în continentul sud-american, s-au băgat în Africa, în Etiopia. Și-au trimis, au încercat să conducă lumea. Deci comunismul a fost un puternic cutremur de pământ. Dacă îl privim, nu numai Revoluția din 1917, care a dus comunismul, dar el a provocat alte cutremure. Și-au făcut să răstoarne monarhiile, mai ales în al doilea război, cotecut cu tancurile peste toate regatele din estul Europei. Și-au instaurat ce? Republici socialiste. Perioada lui a trecut. Ce urmează acum? Ce-au văzut ele? Focul. Și apoi, noi unde ne găsim? Noi ne găsim cam pe aici, aproape de foc. Și când vedeți aceste lucruri că se întâmplă, zice în Luca 21, să vă uitați în jos? Să vedeți împărăția aici? Uitați-vă sus, fraților, acolo e împărăția, sus, în aer. Aici e Domnul. Aici e Domnul, în aer. El e prezent. Păi zice cineva, am discutat cu cineva, zice, eu nu cred că toți oamenii lor vedea cu ochii ăștia, nu. Că nici pe Satana nu-l văd nimeni cu ochii ăștia, dar este, există, e o ființă care nu se vede cu ochii. Am vrut să vă spun multe, dar am dus de la fratele Vasile niște cărți, frate Vasile, de să nu le uit eu pe aici.
Nu te teme, că...
Numai câteva citate vreau să vă spun. Acum știu că sunteți obosiți și flămânzi, oleacă.
Nu. Mai lungim orice. Se poate lungi, că nu stăm...
Vreau să vă citesc, deci, referitor la ceea ce am vorbit, cum s-au apropiat evreii a treia zi și cum de muntele Sinai și cum se apropie lumea acum în a treia zi de la Domnul Iisus sau a șaptea mie de la Adam. Lumea se apropie, fără să știe.
Nu știe nimic, că e mort.
Se apropie de nou legământ, dar trebuie să treacă prin foc. Adică prin Armagedon. Acolo e cuptorul de foc. Acolo plânsul și scârșnirea dinților. Acolo va fi arsă neghina și toate sistemele răului. Și vreau numai ca să citesc din volumul 4, Stabilirea Împărăției, puțin de aici. Văd că e o ediție foarte scurtată a volumului 4, dar pe mine mă interesează doar atât. E bine că e așa. Faptul că Moise a sfărâmat primele table ale legii ne arată că oamenii n-au putut niciodată îndeplini legea, dar mai încolo a vrut să mă duc.
De unde citești?
Din volumul
4.
Volumul 4. Volumul 4.
Da.
Aici nu știu dacă e pe pagină luat. Că văd că e scurtat. Nu-i tot volumul aici.
E tot, numai că e condensat. Pe...
Nu, nu e acela. Că e condensat, e scurtat, e foarte scurt. Dar Stabilirea Împărăției, pagina...
De ce ne luați?
403, dacă vrei, frate Costel, să vă notați. Dar citesc așa ca să vedem. Stabilirea Împărăției va fi însosită de manifestații îngrozitoare. Lumea întreagă va tremura de spaimă, ca evreii la muntele Sinai. Dar, în sfârșit, va recunoaște și va primi cu bucurie pe unsul lui Jehova, care rege peste tot pământul. În timpul lui Moise, Israel îngrozit l-a rugat pe Jehova să nu-i mai vorbească prin mânia sa și prin manifestările îngrozitoare de la muntele Sinai. În zilele noastre, toate poporile vor dori ca Dumnezeul nostru Jehova să înceteze a le vorbi în mânia sa, să înceteze a le arăta indignarea sa dreaptă și strașnică. Toți vor fi fericiți să asculte de glasul Marelui Mijlocitor, să recunoască ca rege rânduit de Jehova. Ei vor primi pe Emanuel, marele antitip al lui Moise, pe profetul cu fața descoperită, Hristosul va fi preot și rege. Deci, ce vreau să mai citesc? Cu asta am încheiat. Vreau să citesc două citate, unul din tot de aici din volumul întâi, pagina 13. Ultimul aliniat. Nici o activitate nu este mai nobilă, mai nobilatoare decât studiul reverențios al scopurilor revelate ale lui Dumnezeu. Lucruri în care chiar îngerii doresc să privească. 1 Petru 1,12. Faptul că înțelepciunea lui Dumnezeu a dat profeții despre viitor, ca și declarații privind prezentul și trecutul, este de la sine o mustrare de către Jehova a nechipzuinții unora dintre copiii săi, care își scuză ignoranța și neglijează studiul cuvântului său zicând: există destul în Matei capitolul 5 pentru a mântui pe oricine. Nici să nu presupunem că profeția a fost dată numai pentru a satisface curiozitatea legată de viitor. Obiectivul ei evident este de a-l face pe copilul consacrat al lui Dumnezeu, familiar cu planurile tatălui său. Mă opresc așa din citat și de ce trebuie să înțelegem noi acestea profeții ale timpului, dragii mei? Că și pe noi ne-a apucat groaza dacă nu am fi informați. Că și noi suntem oameni, încă în corpuri pământești. Și dacă noi nu suntem pregătiți și informați, ne cuprinde aceeași frică ca pe ceilalți. Și așa suntem fricoși. Sau sunteți curajoși? Care dintre voi e curajos? Ridice mâna sus. Voi sfinți fricoși. Vă încurajați. Nori ce vă înfricăți de dar în plus. Peste voi s-or vărsa. Da. Deci am... Nu mai citesc din volumul ăsta, mă duc un pic în doi să vă mai spui ceva de aici. Ediția veche, pagina 19, paragraful 36. Era bine, dar erau toate pe paragrafe, că mai bine merge după la studiu, dar e bine, oricum, bine că le avem. Era când era scrisă pe caiete și frase din România au făcut pușcărie din cauza volumelor. Nu din cauza că au avut Biblie. că volumele arăta că trebuie să cadă comunismul să vie împărăția lui Dumnezeu. O căză comunismul. Aceia care i-au condamnat și-o dat seama mai târziu. Dar fapta îndeplinită. Volumul 2, pagina, volumul mai vechi, acum și ele cu coperți verzi, așa e, mai noi. Deci, alea vechi, cu pagina la pagina 19. Paragraful 36. Eu iar mă opresc așa. Volumul 3, nu l-am avut decât două capitole scrise de socrul meu cu mâna. Om cu patru clase, nu cu patru, cu două. Volumul 6, nu, capitolul 6 și 7 din volumul 3 l-am citit de la socrul meu. Nu au fost volume cândva, fraților. Le-au vânat cum vânez fazanii securitatea. Astăzi sunt cu duiumul și pline căsele de adunare de volume și devin deja plictisitoare pentru unii. Fraților, să nu fie plictiseală. Să nu zicem ca evrei, ne-am săturat de această mană, vrem carne de prepeliță. Că s-ar putea să ne intoxicăm. O greșeală mare, în care foarte mulți au căzut, constă în a crede că cunoașterea acțiunilor și planurilor lui Dumnezeu este de mică importanță. Că harurile caracterului creștin este tot ce cere Dumnezeu de la noi. Și că acestea se pot câștiga și păstra mai bine prin ignoranță. Cât de deosebit înfățișează Scripturile această temă? Ele ne sfătuiesc nu numai să cultivăm harurile caracterului creștin, cu aia este să fim siguri că trebuie să le avem, fără de aia nu vom vedea împărăția. Dar nu putem rămânea numai cu aia este. Ce zice apostolul? Și mă opresc un timp din citit, să vă spun ce zice apostolul Pavel. La Evrei, capitolul 5 și 6. Și oricine, versetul 13, nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari. Dumnezeu vrea să rămânem tot prunci în Hristos? Nu vrea să ne dezvoltăm. Să fim bărbați în Hristos. Să devenim de ce? Ca să ne poată folosi în viitor. Păi dacă noi rămânem ca și copilul ăla care nu a mâncat și cum vezi câteodată reportajele în Africa, copiii cia slab cu o burtă mare, care nu a mâncat de zile și săptămâni, aceia nu sunt dezvoltați. Așa rămânem noi dacă nu ne dezvoltăm spiritual. Avem nevoie de lapte, da, când suntem copii, dar numai cu lapte se dezvoltă un om. Trebuie și hrână mai tare, ca să se dezvolte. Așa vrea Dumnezeu, nu ca așa vrem noi. Așa e și natural un copil, nu? Nu poți să dea la un copil de țâță carne. Dar nu poți să dai tot lapte de țâță până a fi sansurat. De aceea să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinții de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu, învățătura despre botezul, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Și vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu. Adică om ajunge și mare, odată. Așa cred, că vom ajunge. Om crește unii mai încet, alții mai repede și cu un ultim citat vreau să închei. Poate că este un zic așa mai lung, dar e încheierea, de fapt, a volumului 2. Și...
Dar timp mai este încă.
Da, știu că este, că ziua e lungă, dar multă învățătură obosește trupul. O zis Solomon și lucrul înțelept. Și nici mie nu-mi place când un frate vorbește prea lung, dar cad și eu în greșeala asta de multe ori. A sosit timpul. Cu asta se încheie volumul. E ca un fel de epilog, adică sfârșit, încheiere de volum, de carte. A sosit timpul pentru stabilirea împărăției răscumpărătorului nostru. Aceasta este mărturia unanimă a capitolului precedente. A sosit timpul stabilirii împărăției răscumpărătorul nostru. A cui împărăția asta? Al Dumnezeu, a Domnului și a voastră, a Sfinților, a noastră. Deci, o sosit împărăția noastră. A lumii încă nu a sosit. Repet, pentru lume numai să fac pregătiri de restatornicirea ei. Și va dura 1000 de ani restatornicirea împărăției omului la pământ. Dar noi, dacă am renunțat la pământ, vom moșteni împărăția cerurilor, care va trece dincolo de mileniu. Nu va avea sfârșit. Nu numai 1000 de ani. Mă înțelegeți? Da. Sigur că mă înțelegeți. Că și voi, tot așa învățați ca mine. Arendarea puterii la împărățiile neamurilor trebuie să se termine în anul, cu anul 1914. Deci, asta scria cu 26 de ani. Volumul acesta a fost scris în 1889, dacă nu mă înșel. Și fratele Rusă spunea că arendarea domniei imperiilor trebuie să termine în 14. Și dacă anul 14 ar fi trecut prin istorie, fără nicio schimbare în lume, am fi zis că Rusia l-a greșit. Dar pentru că din 1914 încoace s-a redesenat harta geopolitică a globului. S-au făcut schimbări majore.
Întreg pământul.
Întreg pământul. S-au schimbat țări, s-au trasat alte granițe, s-au schimbat obiceiuri. Dar frații au crezut că acela va fi finalul. Am fi putut noi înțelege mai mult ca ei dacă eram acolo? În 1880 n-am fi putut. De ce înțelegem noi astăzi mai bine? Pentru că profeția s-a împlinit multă și putem vedea că ceea ce frații au calculat, bine au calculat. Pentru că de la 1874, adică în început a 7000 de ani, și până în 1914, au trecut 40 de ani. Și sunt paraleli cu cei 40 de ani când Mesia, același Mesia, s-a prezentat la Iordan și după 40 de ani l-a distrus Ierusalimul. Există o paralelă în distrugerea sistemelor, dar nu în lungimea secerișului. Frațele Rusel a crezut că Biblia ne arată când începe secerișul și când se sfârșește. Deci fratele Rusel a înțeles bine când începe secerișul, pentru că Biblia documentează anul când începe secerișul. Poftim?
Telefon.
Vorbește la telefon. Dar fratele Rusel a crezut că Biblia arată și în ce an se sfârșește secerișul. Nu arată Biblia asta. Și nu trebuie să știm în ce an s-a sfârșit. De ce? Trebuie să umblăm prin credință. Nu trebuie să fim informați, dar trebuie să fim informați când s-a întors Domnul a doua oară. Când s-a întors?
47.
Deci s-a întors a doua oară, Apocalips 14:14, când a început secerișul. Pentru că îl vedem pe Domnul întors cu o secere în mână. Dar numai cu secerea era. O coroană de aur. Înseamnă că el s-a întors și ca rege, și ca secerător. A doua oară. Da? Și în același timp, în același an, 1874, el începe și lucrarea de restatornicire. Prin ce? Prin readucerea și așezarea evreilor în țară. Începutul așezării evreilor în țară. Și ce zice aici? Arendarea, deci s-a împlinit în 14. Timpul de restabilire a tuturor lucrurilor a început în anul 1874, când prezența Marelui Restaurator a fost de asemenea cuvenită. Trec un pic și mă duc mai încolo spre final. Faptul că noi putem avea acum mângâierea acestei cunoștințe și să nu fim în îndoială și nedumerire a fost doar o parte a scopului pentru care s-au dat profețiile timpului. Un alt obiectiv a fost ca noi, în calitate de reprezentanți ai acestei împărății, printre oameni, de unde trăim noi, printre oameni, printre semenii noștri, să fim conștienți de marele schimbări dispensaționale, adică de perioade. Să schimbă perioada acum. Noi trăim în perioada când se schimbă. Și anotimpurile se schimbă, nu? După iarnă, primăvară, vară, toamnă. se schimbă, dar trecerea de la una la alta, parcă nici nu o simți. Când a trecut vara? Ieri a trecut, alaltă ieri. A început toamna, dar încă e tot cald, parcă e tot vară. Observați, dar e o perioadă de trecere. Așa e și perioada asta de la cel rău la Domnul. Deci schimbări dispensaționale, să le cunoaștem. În progres, acum și să fim în stare să purtăm, să purtăm mărturie înaintea lumii despre planul lui Dumnezeu. Pentru că unii dintre noi vom ajunge în marea strântorare. Poate. Poate că vom ajunge destul de adânc. Și acest lucru trebuie să-l spunem lumii. Acum, când se poate, ce să le spunem? Că vină o... Nu să-i spăriem. Lăsați-i că i-o spăret bugăți, cum i-o spăret ceia doi prietenii al lui Iov. Tot l-o spăret și l-o condamna pe Iov. Nu trebuie spărietă lumea. Vestiți-i anul de veselie. Spuneți-i că vine eliberarea, că așa și-a înrobită de satana. Vestițele, vorbiți, cântați cântarea lui Moise și a mielului, cântarea răscumpărării și a restatornicirii. Nimeni nu știe cântarea restatornicirii, decât un popor. Și sperăm și vrem să fim acest popor care să cântăm această cântare, să o spunem celor ce au urechi, celor ce doresc. Va veni vremea când lumea va fi cu urechea mult mai receptivă. De ce? Ori a pleca-o și pe aia năcazurile, că dacă la noi ne trebuie năcazuri, ca să ne moaie, și la lume trebuie. Să o moaie, să o pregătească, să vie plugul, să deselenească pământul întărit și să ploaie ploaia mai târzie și păstăie și să facă o sămănătură nouă și lumea să fie și păstăie turna Duhului Dumnezeu, cum zice în Ioel. Și lumea trebuie să aibă roadele Spiritului, dar încet, încet, spre, până la sfârșit. Pentru că cu lumea e lucru mult. Ei vor învia ceată după ceată. Oamenii care vor fi în viață vor trebui să colaboreze cu Domnul. Se pare că telefoanele vă cheamă acasă. Și eu nu mai găt, așa e? Deci așa. Deci acum noi trebuie să punem mărturie lumii despre planul lui Dumnezeu, care deși nu este ascultată acum, în curând le va folosi mult și va ajuta să recunoască cu atât mai repede prezența Domnului în marea zi a mâniei care se apropie. Un alt scop al profețiilor, ca să le înțelegem, este ca credinciosul, astfel înarmat și întărit prin cuvântul lui Dumnezeu, să poată sta neclintit. Psalmul 91 se împlinește astăzi, când 1000 cad și 10.000. Ca să stăm în credință, avem nevoie să înțelegem profețiile. Și având cuvântul prorocii, 2 Petru 1:19, la care bine faceți că luați aminte, ca lumină care se lucește într-un loc întunecat. Iar la Tesaloniceni, Pavel zice, nu disprețuiți prorociile. Numai prin ele,
vezi
cum? Numai acestea sunt aparatele sau binoclu sau ochianul sau ce-o fi, cu care noi vedem unde ne găsim în timp. De ce ne trebuie? Trebuie să avem și mângâieri, dragii mei. Dacă noi nu știm și nu ne încurajăm prin faptul că e aici Emanuel, Domnul Iisus e aici. E cu noi, fraților. El e aici, e cu noi, e prezent. Nu numai prin Spiritul Sfânt. E prezent a doua oră aici. Faptul că nu-L vedem, nu e o problemă. Deci El e aici cu noi, ne ajută. Și asta ne dă speranță, ne întărește, ne încurajează în toate ce? Necazurile noastre. Pentru că avem nevoie de această încurajare. Ca ucenicii pe Marea Galilei, știți că desperiați o fost dimineața cei? Și-o fost dimineața? Tot dimineața o fost, fraților, și atunci, observați? Și era în zori. Și Iisus vine pe mare. Așa vine Domnul Iisus pe mare astăzi, pe marea furtunoasă a lumii. Zice câtă noi, ca și câtă Petru și câtă puțin credincioși. Suntem și noi slabi, fraților. Suntem slăbuți în credință, dar Domnul ne dă putere. Încă un pic și gata. Un alt obiectiv este să dea forță și să indice spre întregul plan al vârstelor, acela care a dat acolo, căci este o experiență generală cântim ce prima privire în prețiosul plan al lui Dumnezeu de binecuvântarea lumii întregi prin biserică în decursul vârstei menare, umple inimile și înrolează zelul copiilor săi credincioși. Până la maximum. Deci prima impresie când noi înțelegem planul lui Dumnezeu, cum să zic, plin de binecuvântări și îndurări pentru noi și pentru lume, este să ne umple inimile de bucurie. Ce vine apoi? Impresia să stăm liniștiți. Nu-i bine. Adică să stăm comozi. Nu-i bine. Și acum, de ce? Să vedem ce zice mai departe. Totuși, pentru că strădaniile lor de a lumina pe alții sunt primite cu ce? Răceală. Primește lumea mesajul nostru. Chiar și mulți dintre frații noștri încep să se descurajeze. Și noi trebuie să-i încurajăm. Deci începe, cum să zic, plictiseala. La început ne-a fost tare dragi aceste adevăruri. Dar vine plictiseala. Ori de ce? Suntem decăzuți încă. Dar să nu ne lăsăm. Și află relativ foarte puțin din aceia care au urechi de auzit. Tendința este să se dedice bucuriei liniștite, datorate prețioase cunoștințe, așa încât să sufere cât mai puțin reproș și împotrivire. De ce să-mi fac eu grăjman? De ce să spun eu adevărul? Despre Domnul Iisus zice mana din 21 iulie, mărturisirea pentru adevăr, ce l-a costat? Da, pe noi nu ar trebui să ne coste. Da, dacă ni se rup legăturile de prietenie, la ce vom ține mai mult? La Domnul sau la... Vedem, dragii mei, suntem puși la probă. Foarte severe. Sunt foarte severe încercările. Deci, noi suntem în cuptorul de foc. Înainte de a ajunge neghina. Dar cu noi este cineva. Ce? N-am aruncat noi trei în cuptorul de foc. Și vă aduceți aminte, nu? Cei trei tineri. Deci cuptorul, noi suntem în cuptor de încercări. Zice o mană, că în zilele mai liniștite, când soarele favoare lucea asupra voastră, a zidit temelia credinței voastre. Acum sunteți în cuptorul încercării. Întăriți-vă, încurajați-vă. Ce-o zis lui Iosua? Încurajează-te. Păi Iosua a fost curajos, nici el nu a fost. Dacă nu l-a încurajat. Moise a fost curajos. Nu, o zis că eu-s gângav. Gedeon, când o zis, pace ție viteazule. Dar ce eu-s viteaz când îmbrătesc greu în șură, ca să nu mă vadă filistenii? Deci nu suntem curajoși fără Domnul. Dar cu Domnul vom învinge. Asta este învățătura. Văzând că aceasta este o slăbiciune născută a omului, Domnul a prevăzut profețiile timpului ca un imbold să ne învioreze și să ne trezească pe deplin și să ne țină activ în serviciul său. Fiind deja în timpul secerișului, munca secerișului trebuie să absorbă timpul, serviciul și gândurile slujitorilor Domnului, care acum, ca și ucenici la prima venire, trebuie să facă lucrarea de secerare. Eu mulțumesc Domnului și vouă pentru răbdare. Doresc ca Domnul Dumnezeu să ne dea putere și ajutor ca să ne ducem acest legământ până la finish. Amin.